Əslində, Azərbaycanda problemli kreditlər həcmi ötən il də azalsa da mütləq mənada, amma payında artma olub. Misal üçün, 2016-cı ildə 2.4% azalma olubdur. Çünki 2015-in sonu 1.5 milyard olduğu halda, 2016-nın sonu təxminən 1 milyard 470 milyona qədər düşübdür. Amma buna baxmayaraq, bu azalmağa baxmayaraq, ümumi kredit qoyuluşunda payı 9%-a qalxıbdır. Yəni, 2015-də 6.9-dan 9%. Bu deməkdir ki, iqtisadiyyata yönəldilmiş hər 100 manatın 9 manatı problemli olubdur. Yəni, geri qayıtma ehtimalı sual altında qalıbdır. Yəni, bu son 12 ildə ən yüksək həddir. Yəni, son dəfə 2004-cü ildə olubdur, 11%. Ondan sonra çox aşağı olubdur. Yəni, bu son 12 ildə ən yüksək həddə çatıbdır. Əslində, səbəb aydındır. Səbəb bu devalvasiya nəticəsində yaranmış belə deyək, vəziyyətlə bağlı. Çünki 2014-də kreditləşmədə dollarlaşma sürətləndi. Banklar özünə sorğulamaq üçün dollar krediti verməyə başladı və insanlar da həm məcburiyyətdən, həm də bir qədər düzgün qiymətləndirməyib dollar götürməyə başladı. Həm sahibkarı, həm də təbii ki, istehlak kreditləri. Və bu ona gətirib çıxartdı ki, manat uzlaşandan sonra artıq kreditlərin qaytarılması çətinləşdi. Ona görə də problem kreditlər artmağa başladı. İndi azalmanın səbəbi, yəni belə deyək, Mərkəzi Bankın problem kreditlərə dair rəsmi məlumatları həmişə reallıqdan uzaq olur. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, bunun 20% ətrafında olduğunu, müstəqil ekspertlər də 20%-in çox olduğunu hər dəfə bildirirlər. Yəni, beynəlxalq təşkilatlardan müstəqil ekspertlərin ki, bu sayədə süsə düşür. Yəni, bugün 9%-dir və bunun özü də bugün sual altındadır. Yəni, beynəlxalq bank çox güman burada nəzərə alınmır. Yəni, beynəlxalq bankda 2006-cı ildə 10 milyarda qədər aktivlər təmizləndi. Yəni, bu aktivlər faktik olaraq problemli kreditlərə daxildir. O baxımdan beynəlxalq bankı təsir alsaq, bizə böyük, yəni kreditlərin həcmi, problemli kreditlərin həcmi həddən artıq böyükdür və həm də bir sıra bankların bağlanması da bu problemli kreditlərin həcmi azalmasını gətirib çıxartdı. Əslində, bugün banklara problem yaradan həm o həmin o bağlanmış o 13 bankı var, yəni birinci devalvasiyası 13 bank bağlanır, onu keçənlə düşür. Həm 13 bank, həm də ki, bugün digər bankların vəziyyətinin pisləşməsinin səbəbi məhz bu problemli kreditlərdir. Yəni, bank kredit verib, yəni əhalidən əmanət götürüb, onu kredit verirdi. İndi krediti ala bilməyinə görə əmanətlə qarşısında da öhdəliyinin yerinə yetirməkdə çətin keçirlər. Və buna görə də çox böyük problem yaranır və ona görə də bir sıra təşkilatlar, məhz cəmiyyət, müstəqil ekspertlər hökumətə kompensasiya verilmə təşkilatlar sürürlər. Bu problem bugün qalır, bu problem hələ də banklar bunun altını çıxa bilmir və manat düz son vaxtda bir qədər sabitləşibdi. Nə mənə sabitləşir? Yəni, sürətli uzlaşma prosesi getmir. Amma manat bahalaşdıqca, sən də nəzər alsaq, əgər 2 manat həddini keçərsə, biz 2.50-yə doğru gedərsə, bu bankların vəziyyətini daha da çətinləşdirəcək. Yəni, faktik olaraq bugün kreditlər verilməsi tempində artım yoxdur. Yəni, çox zəif gedir bu proses. Yenə də bu problem qalmaqdadır və bu problem qalması da ümumilikdə bankların, bank sektoru üçün çox ağır bir zərbədir.